отново в юридическото предаване на Българското национално радио Законът и Демиде ще говорим по една изключително актуална тема. Киберсигурността е едно от най-важните предизвикателства на 21 век. Къде е България по отношение на проблемите, свързани с киберсигурността и как действа Закона за киберсигурност? Спазваме ли достатъчно добра киберхигиена? Първият ни гост, това е Ясен Танев, информационен анализатор, председател на БАРБС, Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер, член на Българска стопанска камара, основател на дигитално читалище по киберсигурност safair.bg, един от основателите на гражданската инициатива информационна прозрачност. С 20 годишен опит в индустрията за доставка на софтуерни решения в сферата на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, водещ експерт на Българска стопанска камара по проблемите на информационната сигурност и фискализацията. Освен това, господин Танев е и преподавател в два университета, Унибит и Пловдивският университет Паиси Хилендарски. И така, добър ден, господин Танев.
Здравейте, много ми е приятно да бъда гост на вашето предаване.
На мен също. Осъзнава ли се от бизнеса и държавата какво е киберзаплаха всъщност?
Въпросът ви е, може би, най-подходящият въпрос, който въобще трябва да бъде задаван тези дни, следващите месеци, може би година в България, защото това, което българският бизнес и държава трябва да осъзнаят, е, че светът се промени. Той се движи бързо към дигитализация. Дигитализацията става естествена част от нашето ежедневие и от начина, по който съществуваме и работим. Място, в което отглеждаме и децата си, но и контактуваме и с родителите си. Така че ние трябва да осъзнаем, че започнахме да живеем и съществуваме дигитално, освен физически. И ако имаме хиляди години опит от еволюция за това как трябва да оцеляваме физически, то все още не можем да осъзнаем, че ни липсва опит за това да бъдем дигитално сигурни. И първата стъпка към това да имаме прозрение и да започнем да се развиваме е точно момента на осъзнаването. И аз мисля, че това е въпроса на 2022, който ми зададохте преди малко. За съжаление, отговор е, че много малко хора осъзнават колко малко сме осъзнати.
Какви са актуалните заплахи към бизнес-потребителите днес?
Заплахите към бизнес-потребителите са широкоспектърни, защото престъпният свят е дигитализиран много бързо и той осъзна в контекста на предишния въпрос колко лесно може да печели на гърба на хората, които не са готови да се защитават в дигиталната среда. Няма да говорим за кибервойната и за кибершпионажа на ниво държава, по-скоро мисля, че е хубаво да обърнем внимание на онова, което е свързано с бизнеса на ежедневната му база и начина, по който съществува. И със сигурност доброто старо е претоплено и дигитализирано. И тези, които са на моите години, около 45, ще се сетат за писмата от нигерийски принцове и техните наследници за роднини в чужбина изпаднали в беда, но това някога се случваше по почтата и по телефона. В момента пощенските ни кутии са заявяти ежедневно от имейл съобщения, в които има заложени капани, като целта е тези капани да бъдат настъпени, а като това най-вече става с отваряне на линкове от тези съобщения, като ви карат да си ведете потребителско име и парола или да сварите файл и да го стартирате или да отворите файл, в който има зловреден код. Но всичко има една единствена цел. Престъпник от срещната страна, разчитайки на наивността на потребителя и на безотговорността на доставчика му на дигитална услуга, да се промъкне в неговото лично пространство и да там да започне да го експлоатира. А когато си дадете юзернейм и паролата, след това могат да ви откраднат и почтата, оттам могат да използват авторитета ви, за да компрометират и вашия бизнес и вашите клиенти. Освен това, наистина могат да откраднат много неща, като примерно, ако не запазите добре криптопортфейлите си, да станат тяхна собственост, или най-лошия за престъпниците вариант, може би най-лекия, но не успокояващ вариант за вас е да станете част от престъпна мрежа и компютър да бъде зомбиран. Не трябва да забравяме и криптовирусите, които в момента, в който отворите грешния файл, който сте получили по почтата или от интернет сайт, който сте се ровили без да имате нужда, то в рамките на часове вече информацията не само на вашия компютър, но и на вашата мрежа ще бъде чужда собственост. И това се случва. Преди две седмици имах такъв клиент, на който в петък след обед му изпратиха съобщение, което имаше зловреден код в него и му криптираха компютрите. Преди, може би, около месец имахме казус с собственик на криптопортфел с 100 000 лева, който осъзна, че парите му вече са изтекли и са разпръснати пред очите. А пък с съобщението от рода, вашата банка иска да смените паролата или вие сте част от мрежа за разпространение на съдържание, което ще бъде преследвано от МВР и ГДБОП ежедневни. Но ако погледнете, става дума за съвсем обикновени класически неща. И това е първата линия, по която се атакува бизнеса. Искам обаче да споделя само още два вектора, ако нямате против, защото е важно да се знае какво се случва. Дали е удачно да кажа и за по софистицираните методи за атака.
Да, аз исках да разкажете повече за класическите схеми и някои много модерни модели за атакуване на бизнес и частни лица. Това смятам, да, че ще бъде интересно за нашите слушатели.
Да, точно това исках да кажа. Това, което се получава, е, че има казус, в който ние участвахме и не знам дали е шанс за това, че сме били повикани и сме успели да разберем за какво става дума. Или е, за съжаление, тъжно, че претенциите стават толкова мощни, но става дума за това, че вече с използване на технологиите за deepfake се използват случаи, за които се манипулират гласове на чуждестранни контрагенти или членове на чуждестранните офиси на международни компании и през пробити телефонни централи от чужбина се извършват разговори, с които се получава в голяма степен на подобяване на гласа на човек, който вие познавате от другата страна. Заради това хората трябва да имат предвид, че това, че чуваш някой под телефона, не означава, че говориш с него. Ами, че можеш да говориш с някой, който гласа минава през съответната компютърна програма, която го изкривява. И ако някой наистина ви кара да предадете пари много бързо, то тогава обадете му се по телефона, вижте го заедно с днешния вестник през някои от сценариите, които знаете, че само вие контролирате и знаете, че това е наистина физическия човек. Защото вече гласа не е достатъчно средство за идентификация. Другото, което е интересно, беше свързано с промишлен шпионаж и устройства, подарявани покрай новогодишните празници от контрагенти от Азия, в което се оказва, че един вентилатор за лаптоп не е само вентилатор, ами е доста по-умно устройство и то сканира съдържанието на компютъра. И ако това някой си мислих, че е само филмова история от мистер Робот, с който се разхвърлят флашки през полицейски управление и след това любопитните полицаи ги мушкат в компютъра, се оказва, че тази схема вече е популярна и в бизнес средите. Така че не купувайте устройства от неизвестни производители, не се радвайте безкрайно много на подаръци, които сте получили от неизвестен доброжелател. И това е.
Тоест да бъдем по-предпазливи, съветвате нашите слушатели.
Да, може да си говорим за дали е случайност или грешка, за това, че умните прахосмокачки могат да бъдат хакнати, за това, че телевизорите ви в някои моменти се държат странно, пускат по едно ухо на това, което се случва покрай вас. Просто трябва да се научим, че дигиталните устройства са умни, но и много лесно могат да бъдат зомбирани и да бъдат управлявани от някой друг.
Имаме ли законова рамка, която да дефинира защитата от киберпрестъпления?
Имаме законова рамка, но имаме едно голямо но. Тази рамка не е адаптирана и, за съжаление, изостанала. Ако говорим за това, което силовите министерства могат да приложат, за да ни защитат в дигиталния свят. Освен това, за съжаление, броя на експертите в България в тема киберсигурност и още по-малко хората, които работят в киберсигурност в контекста на националната сигурност, са много малко. И аз се радвам, че споменахте за едно нещата, с които занимавам и това е да преподавам в Пловдивския университет, Пейчи Лендарски. И там преподавам в национална сигурност, което е една много добра стъпка, така че следващата година ще имаме поне 30 човека, които ще са минали през правилния път да бъдат образовани, но 30 не са достатъчни. Ние трябва да имаме 300, може и в един момент трябва да имаме и 3000, като тези хора трябва да бъдат подкрепени от законодателството, така че да имат възможност, запазвайки личното ни пространство и личния живот, ако бъде идентифицирана престъпна група, да могат да действат бързо. В момента мисля, че хората, които занимават с киберпрестъпления в България, не вярвам да достигат стотина. Може би да са по-малко. Но едно законодателство, което трябва да бъде усъвременено, една държавна институция като МВР, ГДБОП и предполагам и ДАНС, които трябва да започнат да работят равноправно и в дигиталните престъпления.
Каква е държавната рамка, която България се опитва да приложи и какво не й достига все още?
Ако говорим за рамка и по начин, по който ми задавате въпроса, защото е в контекста на предаването, което участвам, мисля, че рамката е в момента добре дефинирана или поне са поставени повече желани усилия в контекста на държавната администрация, защото една нерегулирана и една недостигана държава също е огромен риск за гражданите. Държавната администрация има два закона, които определят нейното поведение. По-скоро той е закон и наредба. Закона за електронно управление, което дефинира електронните услуги, начина по който трябва да бъдат преподавани. И закона за киберсигурност и наредбата за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Тези два закона и наредбата към тях са добро начало и новия министър на електронното управление ще има доста работа, за да ги приложи по същество. Защото те съществуват, но не се прилагат, за съжаление.
Когато вече е осъзнато от специалистите, че българският бизнес е в риск, какво трябва да се направи?
Аз, ако може да управлявам процеса и се радвам, че имам и възможността да комуникирам и с колегите ми от Комисията по електронно управление в Народното събрание и в групите в Фейсбук с експерти, но и с министъра по електронно управление, защото комуникацията с него е добра, имайки преди, че той е колега. Това, което трябва да се направи, е, че трябва да смени подхода и вие започнахте разговор с правилния въпрос. Осъзнатия бизнес и отговора ни беше не. Заради това ние трябва да направим последователност от анкети, за да можем и ние като експерти, но и държавата и работодателските организации да осъзнаят колко е неосъзнат бизнеса и какво е нужно да се направи, за да може да се подигне тази негова осъзнатост. Така че процесът би бил простичък. Да се съберат експерти, да създадат анкети, тези анкети да бъдат задължително попълнени от всеки един бизнес субект в България. Тези данни да бъдат анализирани и ако има финансиране за дигитални проекти или компания участва в дигитални проекти в държавата, държавата или тя ги подпомага, то те е задължително да покриват някакво минимално ниво за киберсигурност, защото по този начин мотиватора да работиш с държавата, но държавата работи с тебе и да сте взаимно сигурни е първата стъпка, която трябва да направим. А след това тези базови изисквания трябва да станат все по-широки и да имаме масово образование на бизнеса за това какви са задължителните неща, които той трябва да прилага и да прави. И една много интересна и проста сметка. Ако разходът ви за кафе, безалкохолни напитки, минерална вода в офиса ви е повече от разход за киберсигурност, то това означава, че шансът да бъдете поразени съвсем скоро време е по-висок. Направо ще ви се случи. Така че изведете фактурите за кафе, безалкохолни и минерална вода и вижте колко изхарча последната година за тях и инвестирайте няколко пъти повече за киберсигурност. Това е базата.
Много добър съвет към бизнеса и потребителите.
Да.
Какво е кариерното развитие и перспективата пред професионалистите в бранша?
Като всяка много зараждаща се професия, от която има необходимост, киберсигурността в някои моменти е мистично мероприятие, а хората, които говорят за киберсигурност, биват разглеждани като евангелисти или дори шамани. И се сещам за една такава забавна история от IT света на времето. Един компютър не работил, попитали как го оправите и те казаха ми, дойде програмиста, наведе се, завъртя се два пъти в кръг, дигна ръце и всичко тръгна, наистина си е шаман. А то се оказа, че е развъртял умотания кабел на компютъра, включил копчето и се хвана за главата от потребителите. Но продължавайки в кариерното развитие, има недостиг на хора в сектора киберсигурност и информационна сигурност. Университетите трябва да започнат да създават такива кадри, но със сигурност държавата трябва да създаде професия, която е свързана с киберсигурността. Защото за вас може би е изненада, но ние нямаме професия, която да е киберсигурност. И в стратегическите професии за 2022 такава професия няма. Така че трябва да създадем професия, трябва да има средни училища с такъв профил, трябва да има бакалавърски и магистърски програми. Хората, които имат опит да се върнат в университет, да преподават и задължително да разглеждаме различните нива на информирани хора, което е минимума и те трябва да бъдат водени като ниво на квалификация на хора, които са преминали курсове, магистърски или бакалавърски програми и на такива, които са придобили международни сертификати, защото в киберсигурността другата много важна дума е доверие. Трябва да имаме доверие в специалистите, както примерно случай с лекарите. Знаете колко е важно някой лекар да има опит, за да може да решава критични въпроси. Също и с киберсигурността.
Какви са обществените групи и нагласи в областта на информационната сигурност и информационната прозрачност?
Лошо е направен IT проект, който е свършен на сянка. Парите са изхарчени за сгради, а не за IT. Или просто някой е взел дадена поръчка, защото е роднина. Не е информационна прозрачност. И това е и огромен киберриск. И България имаше шанс да види мега провали през последните 5 години. Информационната прозрачност е онзи ефект, в който когато се изпълняват информационни проекти, то те трябва да бъдат прозрачни пред обществото. И пак, ако се върнем, дали имаме добрата рамка, имаме точно този текст, за който всеки един проект, който се изпълнява в областта на информационни технологии, трябва да бъде публикуван в държавното хранилище за код, като той трябва да е отворен, така че общността да може да провери дали парите, които са платени, си заслужават, дали този, който е свършил работа, е свършил правилно и колко пъти е направил промени и дали си оправил грешките, като те са идентифицирани. Така че информационната прозрачност е ония път, в който IT-обществото и групите, примерно като DevBG, в които има 30 000 човека, биха могли да осветяват и непрекъснато наблюдават качеството на държавните проекти. И по този начин риска от немърливост или от замитане на начина на изпълнение на проектите под чергата и работене на тъмно би намалява рязко, с което качеството и киберсигурността би се повишила много пъти. И освен това, ако има проблем, то е хубаво той да бъде споделен, а не да бъде крит. Ако има пробив, трябва да се знае за него. Ако държавата ни е под риск от атака от чужди държави или от дадени бизнеси са заплашени, то това трябва да се знае. Заради това киберсигурността трябва да бъде прозрачна и трябва да бъде базирана върху споделяне на информацията.
Благодаря ви за този разговор. Да се надяваме, че ще продължим, така ще имате време да продължим да говорим по тези теми. И аз ви каня да станете наш консултант по отношение на проблемите, свързани с киберсигурността в екипа ни. Защото за мен това е една от много важните теми в момента, която някак си така обягва от така ушите, очите на законотворците и поне през годините така се е случвало до сега.
Аз ви благодаря за поканата. Искам да споделя две неща. Едното е дигитализация без киберсигурност е равносилна на дигитално самоубийство на бизнеса, защото той ще стане жертва. А другото е, с удоволствие ще стана ваш консултант и партньор, заедно и с колегите ми, които са покрай мене. Но това, което ви моля, е да не забравяте да говорите за осъзнаването, защото вие започнахте с правилния въпрос. Има ли осъзнаване без медиите, без вас, журналистите?
Не, разбира
Ние
се.
няма да го постигнем.
Ролята на обществените медии е голяма в това отношение. Още веднъж ви благодаря.
Благодаря.
Необходимо е осъвременяване на законодателството в сферата на киберсигурността. Това каза информационният анализатор Ясен Танев днес в Законът и Темида.